VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Kamis 8 Agustus 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Zainab Abdul Rahman. Laporan-laporan hangat yang telah disiapkan redaksi VOA pagi ini akan berkenaan mengenai apakah sosok-sosok yang dipilih sebagai calon wakil presiden oleh para calon presiden Amerika berperan menentukan dalam pemilihan mendatang. Dan juga mengenai mimpi Indonesia jadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik yang menurut Presiden Jokowi akan segera terwujud.
Jadi yang kita impikan sebuah ekosistem besar kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi satu persatu mulai kelihatan.
Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning edisi hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini bersama Karina Amkas.
Selamat pagi, Amerika Rabu mendesak Israel agar menyelidiki dan menerapkan akuntabilitas setelah muncul video yang menunjukkan tentara melakukan pelecehan seksual terhadap seorang tahanan Palestina. Video pengawasan yang bocor disiarkan di channel 12 Israel memperlihatkan para tentara memilih seorang tahanan di pangkalan Sidi Teiman, tempat Israel menahan warga Palestina selama perang Gaza. Para tentara Israel itu tampaknya melakukan tindakan seks terhadap tahanan di balik tirai. Setidaknya satu tentara tampak meletakkan tangan di selangkangannya sendiri. Kami telah melihat video dan laporan pelecehan seksual yang mengerikan terhadap para tahanan, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller kepada wartawan. Tahanan Palestina yang dibebaskan sering melontarkan tuduhan penyiksaan, pemerkosaan, dan pelanggaran lain di dalam tahanan, namun pihak berwenang Israel membantahnya. Hak asasi manusia para tahanan harus dihormati dalam semua kasus dan ketika ada dugaan pelanggaran, pemerintah Israel perlu mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki mereka yang diduga melakukan pelanggaran dan jika perlu meminta mereka bertanggung jawab, kata Miller. Seorang juru bicara militer Israel yang dihubungi kantor berita AFP mengatakan militer sedang mempelajari laporan tersebut. Seorang warga negara Indonesia, WNI di Philadelphia, tewas ditikam pada Minggu 5 Agustus. Konjen Republik Indonesia, KJRI New York, Rabu mengatakan terduga pelaku juga seorang WNI.
KJRI New York sudah dihubungi oleh beberapa masyarakat Indonesia di Philadelphia yang menginformasikan bahwa terdapat seorang WNI yang meninggal akibat menjadi korban dari penusukan.
Demikian ungkap Sylvia Mariana Pakpahan, konsul protokol dan konsuler KJRI New York dalam video pernyataan yang diterima VOA. Ia menjelaskan baik korban maupun terduga pelaku sama-sama tinggal di Philadelphia. Belum jelas apa hubungan korban dengan pelaku maupun kronologi dan motif penikaman. Keduanya tiba di Amerika pada Agustus tahun lalu. Di Philadelphia, kota di Pennsylvania, terdapat sekitar 4.000-an diaspora Indonesia, menjadikannya salah satu kota dengan populasi WNI terbesar di Amerika, selain Los Angeles dan New York. Organisasi Kerjasama Islam, OKI, Rabu mengadakan pertemuan mendesak di Jeddah. Mereka berfokus pada meningkatnya ketegangan dan masalah kedaulatan regional di Timur Tengah. Majelis Menteri-Menteri Luar Negeri menanggapi pembunuhan baru-baru ini terhadap Ismail Haniyeh, mantan Perdana Menteri Palestina dan pemimpin Hamas, dan serangan ke wilayah Iran. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Gambia, Mamadou Tangara, menekankan dampak insiden itu terhadap diplomasi internasional.
Today we stand at a critical juncture in the history of our ummah.
Saat ini kita berada pada titik kritis dalam sejarah umat manusia, menghadapi krisis yang mengancam upaya diplomasi selama puluhan tahun dan menyeret dunia kita ke dalam konflik yang lebih dalam, kata Tangara. Pembunuhan ini tidak akan memadamkan perjuangan orang-orang Palestina. Sebaliknya, ini akan memperkuat perjuangan rakyat Palestina, menggarisbawahi pentingnya keadilan dan hak asasi manusia bagi rakyat Palestina, imbuhnya. Dua tersangka ekstremis ditangkap di Austria Rabu menurut pihak berwenang. Satu dari mereka tampaknya merencanakan serangan terhadap acara di wilayah Wina, antara lain konser Taylor Swift. Franz Ruf, Direktur Keamanan Publik di Kementerian Dalam Negeri Austria, mengatakan bahwa pihak berwenang mengetahui aksi persiapan untuk kemungkinan serangan dan juga bahwa fokus pelaku pada konser Taylor Swift di Wina, lapor Badan Pers Austria. Ruf mengatakan remaja usia 19 tahun itu telah bersumpah setia kepada kelompok ISIS. Warga negara Austria tersebut diyakini menjadi radikal di internet. Ruf mengatakan bahan kimia diamankan dan sedang dievaluasi. Dia tidak merinci lebih detail. Swift dijadwalkan menggelar konser di Wina pada Kamis, Jumat, dan Sabtu sebagai bagian dari Eras Tour. Panitia kemudian membatalkan konser-konser tersebut. Jumlah perempuan yang melakukan aborsi di Amerika meningkat dalam 3 bulan pertama 2024 dibandingkan dengan jumlah sebelum Mahkamah Agung atau MA membatalkan Roe versus Wade. Demikian hasil laporan yang dirilis Rabu. Ini mencerminkan upaya negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat untuk memperluas akses. Alasan utama naiknya jumlah aborsi adalah karena beberapa negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat memberlakukan undang-undang untuk melindungi dokter yang menggunakan telemedis untuk menemui pasien di tempat-tempat yang melarang aborsi. Menurut laporan triwulanan #WeCount untuk masyarakat keluarga berencana yang mendukung akses aborsi. Data ini muncul menjelang Pilpres 5 November, di mana para pendukung hak aborsi berharap isu ini akan menggerakkan pemilih untuk datang ke tempat-tempat pemungutan suara. Di beberapa tempat, pemilih berkesempatan untuk mendukung atau menolak perlindungan aborsi di tingkat negara bagian. Dampak keputusan MA pada Juni 2022 mengenai Dobbs versus Organisasi Kesehatan Perempuan Jackson telah mengubah tindakan aborsi di Amerika. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, calon presiden dari Partai Demokrat dan Partai Republik telah sama-sama memilih pasangan calon wakil presiden dalam pertarungan November nanti. Pertanyaannya, apakah pemilihan tokoh cawapres ini akan benar-benar mendorong peluang tim kampanye masing-masing partai untuk memenangkan pemilu presiden Amerika? Berikut laporannya.
And in 91 days, the nation will know Coach Walt by another name. Vice President of the United States.
Pendengar, dengan keyakinan yang tinggi atas keputusannya, Wakil Presiden Kamala Harris pada Selasa memperkenalkan Gubernur Minnesota Tim Walz sebagai mitranya dalam satu rally di Pennsylvania. Sementara calon Presiden Partai Republik Donald Trump juga menyampaikan pujian serupa kepada pendampingnya, Senator J.D. Vance dari negara bagian Ohio. Tapi mantan presiden itu sebelumnya mengecilkan arti penting memilih seorang wakil presiden.
This is well documented. Historically, the vice president in terms of the election does not have any impact.
Saya kira sudah didokumentasikan dengan baik sekali dalam sejarah bahwa dalam pemilu, pemilihan wakil presiden tidak memberi dampak apapun. Benar-benar tidak ada dampak apapun. Yang terpenting adalah pemilihan presiden.
That's not what middle America is. And I gotta tell you, I can't wait to debate the guy.
Sejumlah ilmuwan menilai karena wakil presiden bekerja di bawah bayang-bayang presiden, maka perannya seringkali disalahpahami, bahkan tidak dihargai. Meskipun demikian, saat ini wakil presiden memiliki peran penting dalam susunan suksesi, yaitu sebagai orang pertama yang menggantikan presiden jika berhalangan dan tokoh kunci untuk memajukan agenda politik partai mereka. Pakar politik Joel Goldstein mengatakan,
peran mereka benar-benar sebagai bawahan, untuk membantu mempromosikan dan mengupayakan kebijakan presiden dan memperluas kemampuan presiden untuk berfungsi sebagai pemimpin nasional dan internasional.
Dalam skala tertentu, pemilihan cawapres dapat mendorong kampanye presiden.
Bill Clinton's pick of Al Gore in 1992 was a very good pick.
Al Gore yang dipilih Bill Clinton tahun 1992 adalah pilihan yang sangat baik. Kombinasi dua generasi baby boomer yang sentris dari bagian selatan Amerika ini benar-benar mengirimkan pesan perubahan generasi.
Sebuah pilihan yang buruk dalam tanda petik adalah ketika Senator John McCain memilih Gubernur Sarah Palin sebagai pendampingnya dalam Pilpres tahun 2008.
And she really became a figure who was parodied.
Sarah Palin benar-benar menjadi tokoh yang menjadi olok-olok, menjadi parodi selama masa kampanye. Saya kira hal ini akhirnya merugikan McCain. Meskipun begitu, Sarah Palin bukan penyebab kekalahan McCain.
Dalam siklus pemilu kali ini, kualifikasi dan pencapaian tim Walz selama ini dan fokus perhatiannya pada ekonomi pro-keluarga menjadi hal yang diperjuangkan Kamala Harris dalam kampanyenya.
Pendengar, rencana Iran membunuh mantan Presiden Amerika Donald Trump tampaknya berpusat pada seorang lelaki Pakistan yang ada kaitannya dengan Teheran. Iran sendiri juga berharap menargetkan para politisi dan pejabat tinggi Amerika lainnya. Berikut laporan koresponden Keamanan Nasional VOA, Jeff Seldin, selengkapnya. Menurut dokumen dakwaan yang diungkapkan hari Selasa 6 Agustus, Asif Merchant, 46 tahun, menghabiskan waktu 2 pekan di Iran sebelum terbang ke Amerika pada bulan April. Ia berada di sana untuk mencari bantuan untuk menargetkan beberapa pejabat pemerintah dan politisi. Rencana tersebut, menurut para jaksa, terdiri dari 3 bagian. Mencuri dokumen atau dokumen komputer dari rumah seorang target, merencanakan protes, dan kemudian membunuh para target di wilayah Amerika. Gedung Putih menolak berkomentar mengenai rincian kasus tersebut, tetapi menyatakan bahwa menghadapi ancaman Iran telah menjadi prioritas utama. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan,
"We have said many times that we have been tracking Iranian threats."
Kami telah katakan berulang kali bahwa kami melacak ancaman-ancaman Iran terhadap para mantan politisi. Kami telah katakan dengan sangat jelas mengenai hal itu.
Jean-Pierre mengatakan, banyak di antara ancaman tersebut berkaitan dengan keinginan Iran untuk membalas serangan udara Amerika tahun 2020 di Baghdad yang menewaskan Qasim Soleimani, seorang komandan militer senior Iran. Lanjut Jean-Pierre,
"We have invested extraordinary resources in developing."
Kami telah mengerahkan sumber daya yang luar biasa dalam mengumpulkan informasi tambahan mengenai ancaman-ancaman ini, mengacaukan individu-individu yang terlibat dalam ancaman ini, meningkatkan pengaturan perlindungan terhadap para target potensial dari ancaman-ancaman ini, melibatkan mitra-mitra asing, dan memperingatkan Iran secara langsung.
Sewaktu dihubungi VOA, pengacara yang ditunjuk pengadilan untuk tersangka menolak berkomentar. Dan meskipun dokumen itu tidak pernah mengidentifikasi siapa saja pejabat Amerika yang masuk daftar target Merchant, Ketua Komisi Intelijen DPR Amerika mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa kasus inilah yang mendorong Dinas Rahasia Amerika untuk meningkatkan keamanan bagi mantan Presiden Donald Trump. Para petugas Amerika menangkap Merchant pada 12 Juli, sehari sebelum percobaan pembunuhan yang tidak terkait rencana itu yang menargetkan Trump dalam sebuah rapat umum di Pennsylvania Barat. Meskipun Merchant sudah berada dalam tahanan, beberapa analis bersiap menghadapi lebih banyak lagi ancaman. Behnam Bentaleblu dari The Foundation for Defense of Democracies menunjuk pada rencana terdahulu Iran yang menargetkan mantan penasihat keamanan nasional Amerika John Bolton, pembangkang Iran, dan yang lain-lainnya. Katanya lagi,
"On the one hand, some of these things may sound..."
Di satu sisi, beberapa rencana ini mungkin seperti berlebihan atau sangat tidak masuk akal. Tetapi di sisi lain ada konsistensi di balik itu, sesuatu yang mengkhawatirkan.
Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC. Dari Jakarta, reporter VOA Gita Intan melaporkan, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy di Kendal, Jawa Tengah, hari Rabu. Jokowi percaya Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik global. Berikut laporannya.
Mulai dibangunnya pabrik bahan material untuk baterai kendaraan listrik di berbagai provinsi diklaim sebagai mulai terbangunnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan pabrik anoda baterai litium milik PT Indonesia BTR New Energy di Kendal, Jawa Tengah.
Jadi yang kita impikan sebuah ekosistem besar kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi satu persatu mulai kelihatan.
Ekosistem kendaraan listrik tersebut, kata Jokowi, dilengkapi dengan pembangunan smelter nikel dan turunannya di beberapa wilayah seperti Morowali dan Weda Bay. Smelter PT Freeport Indonesia juga akan mulai berproduksi pada bulan September, disusul dengan smelter bauksit di Mentawai, Kalimantan Barat.
Sehingga kalau semuanya jadi, sekali lagi, ekosistemnya akan terbangun, kita akan bisa masuk ke global supply chain yang itu akan memberikan nilai tambah yang besar, baik masalah rekrutmen tenaga kerja maupun terhadap pertumbuhan ekonomi kita.
Dalam kesempatan ini, Jokowi mengakui tidak mudah membangun sebuah ekosistem dalam kendaraan listrik. Keputusan pemerintah sebelumnya untuk menyetop ekspor bahan mentah nikel yang merupakan salah satu bahan utama baterai listrik masih menuai pro dan kontra hingga saat ini. Namun katanya konsistensi kebijakan pemerintah mulai membuahkan hasil dengan melonjaknya nilai ekspor nikel serta terbangunnya ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Pabrik anoda baterai litium di Kendal ini akan bisa memproduksi 80 ribu ton material anoda per tahun. Dengan kapasitas tersebut setidaknya bisa memproduksi 1,5 juta mobil listrik. Pengamat energi Fabi Tumewa sependapat bahwa Indonesia kelak akan bisa menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik di tingkat global. Apalagi di Asia Tenggara, ujarnya, baru Indonesia dan Thailand saja yang mengembangkan ekosistem kendaraan listrik.
Ya, saya kira kalau produksi baterai untuk kendaraan listrik ya, itu sangat mungkin kita menjadi pemain. Karena nggak ada lagi kan selain Indonesia di Asia Tenggara yang memproduksi baterai. Nah, kita punya keunggulan kan, punya nikel yang diolah, tapi sekarang juga udah ada anoda dan lain-lain. Jadi ini kan harus bilang rantai pasok ya. Jadi kalau nanti bisa mendukung untuk pembuatan baterai yang kompetitif, maka tidak heran kalau Indonesia akan bisa jadi pemain besar untuk produksi itu.
Meski demikian, pemerintah diminta menyasar domestik terlebih dahulu karena target populasi kendaraan listrik yang ditetapkan oleh pemerintah hingga selambat-lambatnya tahun 2030 adalah 1 hingga 2 juta kendaraan listrik. Lebih jauh, Fabi menilai harga kendaraan listrik yang bersaing dengan harga kendaraan BBM membuat tren kendaraan listrik semakin membaik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih bersama siaran VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi.
Bunga KPR di Amerika untuk pinjaman 30 tahun turun menjadi 6,55% pada 2 Agustus, menurut data Persatuan Bankir Kredit Rumah yang dirilis hari Rabu. Bunga KPR untuk kredit 5 tahun yang dapat disesuaikan anjlok menjadi 5,91%, terendah untuk tahun ini. Indeks refinancing atau penghitungan kembali pinjaman dan cicilan rumah melonjak hampir 16% pekan lalu ke tingkat tertinggi dalam 2 tahun. Pengajuan KPR untuk membeli rumah meningkat 0,8%, kenaikan pertama dalam sebulan. Bunga KPR mengikuti surat berharga pemerintah AS dan imbal hasil surat obligasi pemerintah anjlok akhir pekan lalu setelah laporan pekerjaan yang suram memicu perkiraan bahwa Bank Sentral AS akan melakukan pemotongan biaya pinjaman lebih agresif. Bunga KPR 30 tahun rata-rata turun 0,74% dari puncaknya tahun ini sebesar 7,29% pada bulan April. Pada waktu yang sama, harga rumah yang masih terus naik merupakan hambatan bagi calon pembeli. Beralih ke maskapai Cathay Pacific. Maskapai penerbangan Hong Kong Cathay Pacific mengatakan hari Rabu, pihaknya akan membeli hingga 60 pesawat Airbus A330-900 sebagai upaya pemulihan pasca COVID dan usaha mencapai jumlah penumpang seperti sebelum pandemi pada tahun baru. Maskapai itu tidak mengungkapkan total harga pembelian, namun mengatakan pihaknya menerima konsesi harga yang sangat bagus atas harga dasar sekitar 11 miliar dolar dari Airbus, pembuat pesawat Eropa. Cathay Pacific setuju untuk membeli dan Airbus juga setuju untuk menjual 30 pesawat Airbus A330-900, katanya dalam pengajuan ke Bursa Saham Hong Kong. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, ketika Jepang memperingati 79 tahun sejak bom atom dijatuhkan pada akhir Perang Dunia Kedua, Jepang mengulangi tekad untuk bersikap pasifis. Kini di tengah berbagai ancaman kawasan, sikap ini berubah. Laporan selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Tepat hari Selasa, pukul 8.15 pagi waktu setempat, saat bom atom meledak di Hiroshima pada 6 Agustus 1945, Jepang mengheningkan cipta sejenak guna mengenang kengerian yang mendera kota itu. Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan kepada para utusan yang berkumpul di Hiroshima,
"Hibakugo majisou wo
adalah misi Jepang, satu-satunya negara yang pernah menderita akibat perang nuklir,
untuk meneruskan realitas pemboman nuklir kepada generasi masa depan.
Cara mengalahkan Jepang dalam perang telah mengubah sikap negara itu, yakni bersikap menghindari perang dan mencegah berkuasanya militer selama beberapa generasi. Tetapi beberapa analis mengatakan sikap itu berubah ketika Jepang dihadapkan pada berbagai ancaman di kawasan. Pakar hubungan internasional di University of Tokyo, Yi Kwang-heng, berbicara kepada VOA lewat Skype.
The DPRK's nuclear missile programs, Chinese military assertiveness, territorial claims in the East China Sea.
Program rudal nuklir Korea Utara, sikap agresif militer Tiongkok, klaim teritorial Tiongkok di Laut Cina Selatan, kerjasama militer Rusia yang lebih erat dengan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir.
Ancaman-ancaman ini memicu Jepang tahun lalu untuk melipatgandakan belanja pertahanannya menjadi 2% dari PDB-nya selambat-lambatnya pada tahun 2027. Grant Newsham adalah purnawirawan kolonel marinir AS yang berdinas di Jepang dan kini menjadi peneliti senior di Center for Security Policy di Washington DC dan mengatakan,
"They have always had doubts about American commitment to use all their might to defend them, and that includes nuclear weapons."
Mereka selalu meragukan komitmen Amerika untuk menggunakan seluruh kekuatannya guna membela Jepang, termasuk penggunaan senjata nuklir. Jadi di sini kita temui paradoks dari apa yang selama ini kita anggap adalah sikap alergi Jepang terhadap kekuatan nuklir.
Analis mengatakan suka atau tidak suka, realitanya adalah Jepang dihadapkan pada berbagai ancaman. Salah satunya dan yang terbesar adalah ancaman dari Tiongkok.
Setelah merilis beragam jenis boneka Barbie yang mewakili kelompok disabilitas, perusahaan mainan Mattel kembali meluncurkan boneka Barbie yang merepresentasikan kelompok tunanetra. Kehadiran boneka ini disambut baik dan diharapkan bisa menjadi asa bagi kelompok tunanetra di seluruh dunia. Selengkapnya bersama Taris Hirziman.
Oh my gosh, Barbie, have you got a little cane?
Lucy Edwards, seorang tunanetra, menyentuh boneka Barbie tunanetra pertama yang dibuat oleh Mattel. Bagi Lucy yang merupakan seorang penyiar dan aktivis disabilitas ini, pertemuannya dengan boneka Barbie tunanetra adalah momen yang sudah lama ia nantikan.
I'm super excited because I didn't see myself represented as a young blind girl.
Saya sangat senang karena saya tidak melihat diri saya direpresentasikan sebagai seorang gadis tunanetra yang tumbuh di dunia ini. Yang saya inginkan hanyalah seorang panutan yang mirip dengan saya dan akhirnya kami memilikinya.
Produsen mainan Mattel berkolaborasi dengan sejumlah organisasi yang berdedikasi dalam membantu komunitas tunanetra untuk menciptakan boneka tersebut. Termasuk diantaranya adalah Royal National Institute of Blind People dan American Foundation for the Blind atau AFB. Kedua organisasi ini memberikan masukan mengenai segala hal tentang boneka Barbie ini, mulai dari pakaian yang dikenakan, tatapan mata, hingga situs web perusahaan yang dapat diakses oleh para tunanetra. Eric Bridge adalah CEO dari AFB.
The blind community knows a lot about the sighted community, but the sighted community doesn't know a lot about the blind and low vision community, right?
Komunitas tunanetra tahu banyak tentang dunia orang-orang yang bisa melihat, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang komunitas tunanetra dan low vision, bukan? Jadi, Barbie sebagai merek ikonik dan memiliki boneka seperti ini, saya pikir akan membantu gadis-gadis kecil yang dapat melihat, benar-benar mengerti. Ini bisa mendidik dan memberikan kesadaran yang cukup unik. Boneka Barbie edisi ini mencakup sebuah tongkat dengan ujung marshmallow yang dapat disentuh, kacamata hitam, kain bertekstur, dan berwarna-warni untuk keterlibatan sensorik. Tak lepas pula, penggunaan kancing baju yang praktis serta sendi siku yang dapat diartikulasikan untuk penggunaan tongkat yang realistis. Penambahan baru ini mengikuti serangkaian boneka inklusif, seperti Barbie tunarungu, Barbie Syndrome Down, dan Barbie dengan kursi roda. Bagi Edwards, Barbie tunanetra merupakan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk merasa diikutsertakan. Sementara bagi Lucy, kehadiran boneka Barbie tunanetra ini dapat menjadi pendorong semangat anak muda yang sama seperti dirinya di luar sana.
That means that we're getting to a place in the world.
Itu berarti kita akan sampai pada suatu tempat di dunia di mana kita diterima dan terwakili. Bagi anak-anak muda, semua Lucy kecil di luar sana yang sedang berjuang dengan identitas mereka, kita tidak perlu lagi merasa seperti itu. Kita tidak perlu merasa bahwa kita tidak cukup.
Dari Washington DC, Taris Hirziman dan tim VOA.
Pendengar, tim peneliti telah mengembangkan teknologi pemindaian yang belum pernah ada yang mampu menangkap gambar jantung tiga dimensi secara detail. Dijuluki Google Earth untuk jantung manusia, teknologi pemindaian baru ini dirancang untuk mempercepat pengobatan gangguan jantung. Tim VOA melaporkan.
Teknologi pemindaian baru ini dikembangkan oleh tim peneliti dari University College London, UCL, dan European Synchrotron Radiation Facility, ESRF. Teknologi ini memungkinkan dokter menangkap struktur anatomi organ penting itu hingga sedetil 20 mikrometer atau setengah lebar rambut manusia. Pencitraan ini menggunakan teknik sinar X yang disebut Hierarchical Phase Contrast Tomography atau HIPCT. Andrew Cook adalah ahli anatomi jantung dari Institut Ilmu Kardiovaskular UCL dan salah seorang penulis penelitian ini.
This is the technique really that I've been waiting for many years.
Inilah teknologi yang telah kita nanti-nantikan selama bertahun-tahun. Bisa dibilang, ini adalah bentuk baru dari pemindaian kontras tomografi. Sementara ini hanya untuk penelitian. Teknologi ini memungkinkan kita melihat hal-hal yang kita inginkan yang sejauh ini belum pernah bisa dilihat.
Penyakit kardiovaskuler adalah pembunuh terbesar di dunia. Salah satu jenisnya, penyakit jantung iskemik, merupakan penyebab 16% kematian secara global pada tahun 2019, menurut University College London, UCL. Penyakit jantung iskemik pada dasarnya adalah kondisi melemahnya jantung akibat aliran darah yang berkurang. Pemindaian HIPCT yang dijuluki Google Earth untuk jantung manusia diharapkan dapat membantu penelitian yang sebelumnya mustahil dilakukan. Saat ini, teknik pencitraan seperti USG, CT, dan MRI digunakan untuk mendiagnosis penyakit kardiovaskuler, namun teknik tersebut tidak memberikan informasi struktural terperinci tentang apa yang terjadi pada suatu organ. Dokter biasanya harus mengiris organ menjadi beberapa bagian dan kemudian memindainya untuk mendapatkan gambaran detail. Penelitian oleh UCL dan ESRF ini merupakan bagian dari proyek Human Organ Atlas yang bertujuan membangun pangkalan data gambar sains semua organ manusia. Peter Lee, penulis lain studi tersebut dari UCL, mengatakan,
"We've now done 8 major organs. So we've done
Kami sekarang sudah menyelesaikan 8 organ utama termasuk jantung dengan teknik ini. Saat ini kami sedang meneliti ginjal dan limpa untuk menyelidiki kanker baik kanker payudara maupun kanker prostat."
Karlina Amkas dan Arif Budiman, VOA, Washington.
In case you missed it,
permasalahan terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki ini banyak yang kurang dilaporkan.
Di negara saya, di Amerika, agama itu lebih pribadi.
Papua dibiarkan saja terus berkonflik karena di situ ada proses bisnis besar.
Pejabat publik itu harusnya bisa dikritik. Gitu. Nah, yang aneh kan pejabat publik adalah mengadukan seolah-olah pencemaran nama baik.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan. Setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Utami Husin. Siaran ini diproduksi oleh Bani Rahayu dan teknisi Zainab Abdul Rahman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com. Dan follow juga akun Instagram, X, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.